Gvidlibro tra la historio de Pollando naucent sesdexes du mildexes, pretigita de la Instituto pri la Nacia Memoro kaj Ministerio por la Eksterlandaj Aferoj, okaze de la Mondaj Tagoj de Junularo, estas disponebla interrete. En la pagio pamiec.polo eblas ĝin senpage elŝuti en naŭ lingvoj: pola, angla, hispana, franca, itala, germana, portugala, rusa kaj ukraina. Dum la juliaj tagoj la libro estis senpage disponigita al junaj pilgrimantoj. Preskaŭ 120-paĝa eldonaĵo kun pluraj fotoj enhavas skizan historion de Pollando kun aparta konsidero de la Dua Mondmilito kaj mallongaj mencioj pri la polaj sanktuloj. Ĉi-lastaj ligiĝas kun la katolika karaktero de la tagoj. Laŭ la aŭtoroj, doktoroj Łukasz Kamiński kaj Maciej Korkuć, ĝi estis helponta al la junaj pilgrimantoj kompreni Pollandon, ĝian historion, kulturon kaj simbolojn. Iom ampleksa konsidero de la periodo de la Dua Mondmilito ligiĝas kun la disvastigataj en la mondo mensogaj informoj, formantaj falsajn stereotipojn pri tio, kiu dum ĉi tiu milito estis vera agresanto kaj kiu viktimo. La enkondukajn vortojn al la publikaĵo aŭtoris la prezidento de Pollando Andrzej Duda kaj la krakova metropolitestro kardinalo Stanisław Dziwisz.